Věda plus. Hořká čokoláda, tofu nebo krvavý steak. To jsou potraviny, kterými si zdraví lidé mohou doplnit zásoby železa v těle. Lidem s nemocným srdcem už je ale často potřeba dodat železo přímo do krevního oběhu. Z jídla ani z doplňků stravy jej totiž dostatečně nevstřebají. Na nedostatek železa hlavně u lidí se srdečním selháním, kterých u nás rychle přibývá, upozorňují kardiologové. Právě na dnešek také připadá den nedostatku železa. Proč je vlastně železo pro náš organismus důležité, to si připomeneme s kolegyní Martinou Raš z naší vědecké redakce. Dobrý den přeji.
Dobrý podvečer. Železo je zásadní pro fungování celé řady dějů v lidském těle, i když ho náš organismus nepotřebuje moc. V těle dospělého člověka jsou ho asi 3 gramy. Železo najdeme například v hemoglobínu, což je červené krevní barvivo, které přenáší kyslík. Když tedy nemáme dost železa, nemáme pak ani dost červených krvinek, respektive ty nejsou dostatečně velké a nepřenáší tím pádem dostatek kyslíku. Pokračuje předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.
Železo najdeme ale taky například v enzymech dýchacího řetězce. Každý z nás má ve svých buňkách mitochondrie, ty si můžeme představit jako takovou kotelnu, kde vyrábíme energii a v okamžiku, kdy tahle ta kotelna nefunguje, tak můžeme mít řadu problémů.
Tělo zdravých lidí většinou umí s železem hospodařit a umí ho vstřebat, jak už jsme zmínili, z potravy.
Jinak je tomu ale v případě lidí s nemocným srdcem. Martino, proč si jejich organismus neumí vzít železo z potravy?
Lidé se srdečním selháním trpí často totiž nechutenstvím, proto do sebe nedostanou vše, co by jejich tělo potřebovalo. Železo se u nich navíc hůře vstřebává třeba kvůli zánětu, otokům nebo nedostatku vitamínů. Ty jsou právě nutné ke vstřebávání železa do organismu. Nedostatkem zásobního železa v krvi tak trpí skoro polovina lidí se srdečním selháním a těch je u nás víc než 250 000. Když mají srdce, které teda nestíhá, a ještě krev, která nezvládá přenášet dostatečné množství kyslíku, pak můžou mít tito lidé i horší průběh srdečního onemocnění, říká Aleš Linhart.
No se ukazuje, že to železo je důležité i pro ten srdeční sval samotný, že často je ten nedostatek železa jakoby skrytý a zhoršuje to kondici toho srdečního svalu. U pacientů se srdečním selháním, zejména u těch, kterým selhává to srdce jako pumpa, tak je tahle ta okolnost poměrně častá a zhoršuje průběh onemocnění a my víme, že když to železo doplníme, tak naopak se nám daří stav pacientů zlepšit.
A poznají lidé se srdečním selháním, že mají málo železa?
No, spíš to nepoznají, protože projevy nedostatku železa jsou hodně podobné projevům toho základního srdečního onemocnění. To se obecně projevuje únavou nebo taky tím, že lidem buší srdce a nemůžou popadnout dech. Při nedostatku železa se ale většinou onemocnění srdce zhoršuje a zhoršují se samozřejmě i jeho projevy, vysvětluje kardiolog Aleš Linhart.
To musí myslet lékař, který pozná, že pacient má nedostatek železa, buď přímo z toho, že je chudokrevný, nebo protože mu odebere některé laboratorní parametry, které svědčí o tom vnitřním nedostatku železa, o tom, že ty zásoby nejsou dostatečné.
Martino, kdy tedy pomůže tabletka s železem, nějaký doplněk stravy, a v jakém případě už musí lékaři přistoupit k infuzi s železem?
Jak mi řekl profesor Linhart, u spousty pacientů tabletky nebo kapsle s železem stačí. Tělo je schopné ho z tablet vstřebat. Náš organismus, jak už jsme řekli, má taky mechanismy na to, jak si železo vzít z potravy. To ovšem neplatí pro lidi se srdečním selháním, kteří mají nedostatek železa nezřídka velmi výrazný.
Ti pacienti mají často poruchu prokrvení trávicího traktu. Víme také, že u nich probíhá takový vleklý, zánětlivý proces, a dodat jim železo v kapslích je neúčinné. Proto je potřeba sáhnout k jednorázovému nebo relativně málo opakovanému vnitrožilnímu podání v podobě krátké infuze. Naštěstí dneska máme preparáty, které umí dodat to železo s minimem vedlejších účinků v jedné dávce v krátké infuzi a nahradit ho tak na celou řadu měsíců dopředu.
Při splnění podmínek, jako je například laboratorní potvrzení nedostatku železa, platí infuze s železem zdravotní pojišťovny. Ještě dodám, že podle České kardiologické společnosti lidí se srdečním selháním výrazně přibývá. Do 8 let by u nás mělo být podle odhadů specialistů téměř 500 000 lidí s tímto onemocněním.
O nedostatku železa a i o tom, jak jeho výrazný nedostatek mohou doplnit lidé se srdečním selháním, jsme mluvili v Odpoledním plusu s kolegyní Martinou Raš z naší vědecké redakce. Díky za to a pěkný podvečer.
Naslyšenou.
Německo chce rychle snižovat emise skleníkových plynů až na naprosté minimum. Pomoc mu v tom mají i vědci. Dosluhující vláda před časem spustila projekt, do kterého je zapojeno více než 20 výzkumných institucí. Ty připravují plány, jak rychlý přechod na čisté zdroje uskutečnit. Více o iniciativě s názvem Ariadne zjišťoval redaktor Štěpán Sedláček.
Německé strany SPD, Zelení a Liberálové se tento týden shodly na koaliční dohodě. Nový vládní kabinet, který povede sociální demokrat Olaf Scholz, slibuje mimo jiné zintenzivnit ochranu klimatu, investovat do zrychlení přechodu země na čisté zdroje energie a uspíšit odklon od spalování uhlí, se kterým se má skončit v roce 2030. Německo aktuálně směřuje k cíli klimatické neutrality, tedy snížení emisí skleníkových plynů téměř na nulu a zadržení těch zbylých přírodními i umělými postupy v roce 2045. Ale jak to udělá? S tím si teď mimo jiné lámou hlavu vědci z 26 německých výzkumných institucí zapojení do projektu Ariadne. Jednou z nich je i Klaudie Ginterová, ekonomka a expertka na obnovitelné zdroje energie z Postupimského institutu pro výzkum změny klimatu.
Název projektu odkazuje na řeckou mytologii. Ariadne pomohla Téseovi uniknout z labyrintu pomocí nitě. A o něco takového se snažíme i my. Přechod na nové zdroje energie je velmi komplexní problém a my se snažíme ukázat možnosti, které jsou politikům k dispozici a vést je labyrintem energetické transformace. Všichni víme, že hlavní cíl jsou čisté nulové emise skleníkových plynů do roku 2045. My chceme ukázat možná řešení a to, jak jsou s nimi spojené kompromisy, výhody i nevýhody.
Výzkum by měl trvat několik let a teď jste tedy v první fázi. Co jsou takové hlavní kroky?
Celý proces je inspirovaný zelenými a bílými knihami, které využívá Evropská unie. V prvním kroku proto sestavujeme zelenou knihu a snažíme se určit různé cesty a možnosti. Ty se potom diskutují s občany a tvůrci politik i zainteresovanými představiteli průmyslu. Druhým krokem je sestavení bílé knihy, kdy se díváme na vybrané možnosti podrobněji a dáváme dohromady zevrubné politické nástroje a opatření, kterých je zapotřebí, abychom se v praxi mohli vydat po vybrané cestě k čistým nulovým emisím.
Jaké tedy na té cestě vidíte hlavní překážky?
V Německu máme cíl, že dosáhneme čistých nulových emisí skleníkových plynů do roku 2045. To znamená, že musíme v případě oxidu uhličitého dosáhnout neutrality už o několik let dřív a náš aktuální cíl do roku 2030 je snížení o 65% ve srovnání s úrovní z roku 1990. Z naší analýzy vyplývá, že dosáhnout tohoto nejbližšího cíle bude opravdu složité. Existuje poměrně úzký trichtýř, který k němu vede. Naše meziroční úspory emisí skleníkových plynů se musí zdvojnásobit. Pak se nám nabízí více cest podle toho, jestli se budeme chtít víc zaměřit na elektrifikaci či využití vodíku a syntetických paliv.
My se spolu bavíme v době energetické krize vyvolané nárůstem ceny zemního plynu. Zemní plyn je přitom také fosilní palivo, s jehož využíváním jsou spojeny nemalé emise skleníkových plynů. Kdy je podle vás reálný konec spalování zemního plynu v Německu?
Nemůžu vám říct konkrétní datum, jisté ale je, že v roce 2030 ještě budeme potřebovat nějaký zemní plyn kvůli flexibilitě elektrické sítě. Bude hrát určitou přechodovou roli, ale dnes už je jasné, že tato role bude omezená. Naše scénáře ukazují, že cesta, kde bychom například dál využívali zemní plyn spolu s technologiemi na zadržování emisí, prostě není realistická. Plynové elektrárny budou muset být jednoho dne také uzavřeny.
A jak to ve vaší analýze vypadá s uhlím?
Všechny naše scénáře ukazují, že spalování uhlí zcela skončí nebo téměř úplně skončí do roku 2030.
Říká Klaudie Ginterová. A pokud chcete slyšet víc o přechodu Německa na čisté zdroje energie, ale také o výzkumech dopadů změny klimatu, na kterých se podílí přední německý klimatolog a oceanograf Stefan Ramsdorf, poslouchejte Leonardo Plus v neděli po 10. hodině. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
A posloucháte nás v 17 hodin a 45 minut. Americké ministerstvo obrany oznámilo vytvoření úřadu, který má shromažďovat a analyzovat informace o neidentifikovaných létajících objektech spozorovaných různými druhy ozbrojených sil Spojených států. Ponese název Skupina pro sladění identifikace a správy létajících objektů a nahradí pracovní skupinu, kterou Pentagon zřídil loni v srpnu. Nový úřad spadá pod náměstka ministra obrany, který má na starosti zpravodajské služby a bezpečnost. A co vznik této instituce znamená, to teď na Plusu probereme s ředitelem České kosmické kanceláře Janem Kolářem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Někteří komentátoři si vznik nového úřadu vykládají tak, že nepůjde o sledování možných přeletů mimozemšťanů, ale spíš o snahu Washingtonu monitorovat špionáž, třeba drony nebo jinými vzdušnými prostředky, a to špionáž ze strany Číny. Jak si vznik té skupiny vykládáte vy?
Já se k tomu také velice přibližuji. Už jenom z toho důvodu, že jednak je to založeno na základě výsledku studie, která byla zveřejněna letos v červnu, kterou provedlo ministerstvo obrany, provedla to ta předcházející skupina, a ta konstatovala, že vlastně z těch asi 140 případů, které šetřila, se nemůže nic 100% vysvětlit, kromě snad jednoho, který prohlásila za balon. A tudíž, že je zapotřebí v tom pokračovat. Takže je jistě dobře, že se snaží o vyjasnění toho, o čem se jinak neví, jak to bylo způsobeno. Ale to, že to je v rukách armády a zpravodajství, je samozřejmě velice jasnou indicí toho, pro jaké účely by to v prvé řadě mělo sloužit.
Vy jste zmínil nějakých 140 případů, jestli jsem správně slyšela. Jak časté jsou vůbec přelety objektů, které se nedaří identifikovat? A co se v takových případech vlastně dělá? Jaký mají Spojené státy protokol?
Neexistuje žádný protokol a v podstatě do dnešní doby to bylo spojeno a je to spojeno s trošku úsměvným vždycky přístupem lidí, kteří hledají určitou potřebu serióznosti, protože je to většinou okamžitě spojováno s mimozemskými civilizacemi a že když něco není vysvětleno, tak to znamená, že to musí být nutně mimozemské. Ale tady i tahle ta skupina je zaměřena a v tom názvu, jak už jste to zmiňovala, té skupiny se mluví o létajících neboli objektech ve vzduchu, v atmosféře, ne mimo atmosféru, ne v kosmickém prostoru. Takže to ukazuje hlavně na to, že se jedná o objekty, které jsou schopny se pohybovat ve vzduchu, čili leteckého charakteru, a tyto objekty také byly pozorovány a jsou pozorovány především v atmosféře, čili nejde o to, že by se pozorovali mimo atmosférické jevy, ale atmosférické jevy.
Nicméně já jsem se ptala, jak často se to děje, že přelétává nad územím, ať už Spojených států nebo jinde, nějaký objekt, předmět, který se nedaří identifikovat. Stává se to často, relativně běžně?
Ne. Neexistuje žádná statistika. Hodně v tom vynikají Spojené státy, tam mají nejvíce fanoušků, má UFO takzvané, ale je to i všude jinde, jsou i zprávy z Ruska, jsou zprávy z Asie, ale nemá to žádný charakter, nikde se to nekoncentruje, nikde se žádné úsilí v tomhle tom nevyvíjí, harmonicky není nikde organizováno. Čili i u nás je řada případů, kdy lidi hlásí, že objevili, nebo že se něco objevil na obloze, co neví, co to znamená. Ale většinou se jedná tedy v našem případě, co já vím, o vysvětlitelné astronomické úkazy a nezabývá se tím nikdo u nás.
Já jsem zmínila Čínu, protože tam je možná pravděpodobné, že právě na její nějaké sofistikované přístroje mohou Spojené státy a jejich ozbrojené složky nějak nepřímo cílit. Má Čína takové drony nebo něco jiného, z čeho by byly na místě obavy?
Je to především, ano, má především a Rusko vlastně také, jsou to zbraně, které kterým se říká hypersonické. Jsou to vlastně letadla poháněná raketovým motorem, která dokáží vyvinout velice velkou rychlost, hypersonickou, což znamená, že je to více jak pětinásobek rychlost zvuku. Ale ty případy, které popisovali třeba piloti, američtí piloti, hlavně teda na amerického námořnictva, tak tam popisovali, že to, co si nedovedou vysvětlit, daleko přesahuje i tyhle ty úkazy. Tam mluvili o rychlosti, která by podle jejich výpočtů měla dosahovat až 70 tisíc kilometrů za hodinu a hlavně rychlé změny rychlosti. Tak. Ale rozhodně máte pravdu v tom, že tahle ty možnosti sledovat a kontrolovat, co jiné země dělají v oblasti velice pokročilých technologií pohybu v atmosféře, že je základem vytvoření té nové organizace.
Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře, byl hostem Odpoledního plusu. Díky za to a naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte Vědu plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na plusu.
Obrovská světelná a hudební show doprovázela slavnostní otevření 3000 let staré aleje Sfink v Luxoru. Kompars ve staroegyptských kostýmech napodoboval oslavy opet, které se ve starověku konaly právě v tehdejších Tébách. Do oslav se zapojily i osvětlené plachetnice, horkovzdušné balóny nebo chrám královny Hatshepsut na protějším břehu Nilu. Oslavám na místě přihlížel egyptský prezident Abdel Fattah Sisi. Egyptské úřady celou slavnost pojaly jako reklamu pro zahraniční turisty.
Slavnostní otevření aleje Sfink je v plném proudu. Stejně jako obyvatelé Luxoru ho ale i já sleduju jen na televizní obrazovce v místní kavárně.
Je to opravdu ostuda, že lidé musí zůstat stranou, včetně Egypťanů. Neviděli jsme vůbec nic. Jsme opravdu velmi zklamaní.
Britská turistka paní Susan je tu s několika dalšími kolegy jen na otočku. Oslavy byly přitom hlavním cílem jejich výletu.
Vždyť se na to podívejte, to je šílené. Egypťané se ve vlastní zemi nemůžou téhle nádherné příležitosti zúčastnit.
Sami Luxořané ale s jiným průběhem slavnostního otevření aleje Sfink ani nepočítali. Evropské a egyptské pohledy na účast veřejnosti jsou tak stále diametrálně odlišné.
Nikam nemůžu, protože je tu prezident Sisi. Od 8 ráno do 10 večer nemůžeme nic dělat a sledovat oslavy můžeme jen v televizi. Já pracuji pro ministerstvo památek a ani mě nepustili. Dokud tu je prezident, tak nikam nemůžem. Bojí se o sebe.
Říká mi pan Ali a posunky naznačuje střelbu z pistole. Ani z uličního mostu, který překlenul alej Sfink a spojuje teď dvě části moderního Luxoru, není možné oslavy sledovat. To mi jasně vysvětluje jeden z tisícovek policistů, kteří tu stojí. Mám se přijít dívat na televizi, tam uvidím všechno nejlépe. Vysvětlování policisty se zájmem poslouchá i Javier, turista z Chile.
Já jsem zklamaný. Podle mě by takováto příležitost měla znamenat zapojení místní komunity, místních lidí. Včera mi někdo říkal, že policie nikomu nedovolí se k oslavám přiblížit, ale nechtěl jsem tomu věřit. No nic, jdu zpátky na hotel a někdy si třeba oslavu pustím na internetu ze záznamu.
Nehledě na formu, si Luxořané od slavnostního otevření aleje Sfink slibují návrat cizích turistů, a tedy i práce a výdělku. Mezi nimi i majitel lodí Ahmad.
Mám tady na Nilu plachetnici a motorovou loď. Pracoval jsem vždycky s turisty, ale od roku 2011 je turismus na dně. Doufám, že po téhle slávě zase práce bude a že lidé z celého světa budou znovu do mé země přijíždět.
Ze samotného slavnostního otevření byla sice veřejnost vyloučená, od pátku si ale skoro 3 kilometry dlouhou alej Sfink už může projít úplně každý. Z Luxoru Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Za 5 minut bude 6 hodin. Lidé prvního světla, tak se jmenuje indiánský kmen spojovaný s americkým svátkem Dnem díků vzdání. Pro Indiány je to ale den národního smutku. Snaží se připomínat svůj pohled na počátky tradičního amerického svátku a odbourávat stereotypy. Do jisté míry se jim to daří. A z detaily už je ve studiu Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jaký je tedy ten indiánský pohled na počátky Dne díků vzdání?
Ne tak pěkný, jak to líčí legenda o prvním díku vzdání, o téměř idylických vztazích anglických kolonistů s Indiány. Příjezd evropských kolonistů znamenal pro Indiány na východním pobřeží Spojených států velké přerušení, tak tomu alespoň říkají. Ten lid prvního světla, Wampanoagové, měli před příchodem kolonistů volný svaz, který tvořilo na 70 vesnic. Celkem v nich žilo asi 100 000 lidí. Obývali západní pobřeží zálivu Cape Cod. Byla to velice úrodná země. Změna nastala v roce 1616, kdy tam přišli Evropané.
Takže už před příjezdem lodi Mayflower s otci poutníky na palubě, ano?
Ano, Evropané tam zanesli nemoci. Stephen Peters, zástupce Wampanoagského kmene Mešpí, z Massachusetts uvedl, že během 3 let podlehlo nemocem 80 až 90% indiánské populace v oblasti. Peters o tom mluvil v rozhovoru pro katarskou televizi Al Jazeera. A jak dodal, obrázek ochotných indiánů, kteří se nemohli dočkat, až naučí otce poutníky lovit, rybařit a pěstovat plodiny, je prostě klamný.
Ale ta legenda o vzniku Dne díků vzdání vypráví o oslavě v roce 1621, které se zúčastnili indiáni i kolonisté. A to pravda je, nebo ne?
Ano, ten první Den díků vzdání z prosince 1621 popsal Edward Winslow, jeden z anglických kolonistů, kteří připluli lodí Mayflower. Mohli jsme se společně radovat z plodů naší práce, píše. A zaznamenal i návštěvu asi 90 indiánů v kolonii Plymouth. Sklizeň tehdy společně oslavovali 3 dny. Moc dalších informací o tom setkání ale nemáme. Co ale známe, to je historický kontext.
No a jak to tedy vypadalo, ono soužití kolonistů s indiány?
Trvalo zhruba 50 let, po dobu, kdy Wampanoagy vedl náčelník Massasoit, obratný diplomat, řekli bychom dnes. Po jeho smrti se stal náčelníkem jeho mladší syn a mírová dohoda mezi kolonisty a indiány skončila, protože kolonisté ji porušovali a nový náčelník to dál už nechtěl snášet. Takže mezi kolonisty a indiány vypukla 3letá válka. Na obou stranách byly stovky mrtvých. Skončila v roce 1678. Kolonisté zvítězili, mnoho indiánů popravili nebo prodali do otroctví.
Jaký to tedy mělo dopad na indiánské komunity?
No, víme, jak to dopadlo. Kolonisté nakonec indiány zatlačili do rezervací a dál na západ k Apalačským horám. Zástupce Wampanoagského kmene Mešpí Stephen Peters říká, že byly doby, kdy měl kmen tak 1000 příslušníků. Byl tedy na pokraji vymření. Wampanoagové podle něj přišli o vlastní jazyk a nakonec i zem. A to trauma přetrvává dodnes, i když ve Spojených státech už sílí povědomí o tom, že součástí amerických dějin jsou dějiny domorodých kmenů.
A jak se vůbec to sílící povědomí projevuje?
Wampanoagů je dnes podle Stephena Petersa asi 10 000 a komunita se rozrůstá a snaží se oživovat vlastní jazyk, mimo jiné i s pomocí Bible, přeložené do jejich jazyka před 350 lety. Ten jazyk málem zanikl v polovině 19. století. Další příklad pak je Joe Biden. Ten jako první americký prezident letos vyhlásil federálním národním svátkem Den domorodého lidu. Připadá na 12. říjen, Den Krištofa Kolumba, výročí objevení Ameriky z roku 1492. Pro domorodce to byl právě počátek kolonialismu. Biden taky už dřív jmenoval do funkce ministryně vnitra Deb Haalandovou, arizonskou političku indiánského původu, bývalou kongresmenku. Má na starosti záležitosti domorodců.
Tolik Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce, děkujeme.
Hezký den.
A tolik i z dnešního odpoledního plusu.